อ่ะก็ขออนุญาตเอาภาพข่าวของช่องวันมาให้นะ
มันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มันเป็นเกาต์พอรักษาเกาต์เสร็จมันเป็นโรครุมาตอยทำอะไรไม่ได้แล้ววะเนี่ยแค่ใส่กางเกงแพ้แค่นี้
กางเกงแพ้ด้วย
ไม่ใช่ผมขี้เกียจไม่ใช่ไม่มีงานติดต่อเข้ามานะครับแต่ร่างมันพาไปไม่ได้
เงินที่เราคิดว่าเราจะใช้เก็บไปใช้ตอนแก
่
มันก็หมดเราก็ต้องเอาของเดิมใช้ไป
ใช่ใช่ก็เริ่มขายเริ่มปล่อย
พี่ชิคก็ว่าปล่อยหมด
ก็จนไม่เหลืออะไรเลยครับก็แบบตื่นขึ้นมาแบบต้องเอามือแบบพนมขึ้นมาบอกพอแล้วได้ไหมปล่อยผมไปเถอะถ้าเกิดเคยทำอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาดูอีกทีหลังจากที่เราเข้าหาธรรมะชาติที่แล้วเราทำอะไรไม่รู้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าตัวเราเนี่ยแหละคือเราอะทำตัวเราเอง
ก็คือการใช้ชีวิตในวัยเด็ก
ใช่เราทั้งนั้นเลยที่ทำกับตัวเองเลยนะครับ
โอเคก็ขออนุญาตเอาวิดีโอในข่าวช่องวันมานะครับก็เนี่ยอันนี้เห็นสั้นๆแล้วกันนะครับคงไม่ได้ดูทั้งหมดเพราะมันยาวนะก็เรื่องโรคเกาต์เรื่องโรครุมาตอยนะครับตกลงเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามันเป็นอะไรครับพี่ต้น
ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำแรกที่ผมได้ยินคุณอ่ำพูดเลยก็คือกรรมพันธุ์เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งหมอบอกสาเหตุคุณไม่ได้หมอเขามักจะบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ถ้าเราจบแค่คำว่ากรรมพันธุ์เราก็จะไม่คิดอย่างอื่นแล้วครับว่าสาเหตุมันจะมาจากอะไรโทษกรรมพันธุ์ไปเรียบร้อยละสมองก็จะตันสมองมันจะตันอยู่ตรงนั้นว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ไม่ต้องหาสาเหตุอื่นแต่ความจริงเนี่ยคือเกากับรุมาตอยต้องบอกว่ามันคนละโรคกันนะครับมันคนละโรคกันเลยเรื่องกันเลยนะโรคเกาคือว่าที่กดยูริกในเลือดสูงซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเพศชายถ้ากดยูริกเนี่ยมันไปตกตะกอนข้อไม่ว่าข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าส่วนใหญ่จะเป็นแต่เป็นได้บ้างที่จะเป็นข้อศอกหรือข้อเข่าจนทำให้เราวินิจฉัยผิดว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่จริงพวกนี้เนี่ยมันไปตกตะกอนอยู่ในข้อแล้วทำให้ปวดข้อนั่นคืออาการของเกาต์ถ้ามันไปสะสมอยู่บริเวณเนื้อเยื่อใกล้ๆข้อมันจะเกิดเป็นตุ่มนูนๆขึ้นนั่นคือกดยูริกมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อไม่ได้เข้าไปอยู่ในข้อเขาจะเรียกว่าโทรฟายเกาต์มันจะเป็นก้อนอยู่ใกล้ๆข้อครับมันจะเป็นปุ่มนูนๆไม่เจ็บไม่ปวดอะไรจะทำให้แสบรองเท้าลำบากตัวนี้วิธีการรักษาคือต้องปรับวิธีการกินลดกินอาหารประเภทน้ำตาลผลไม้เพราะว่ามันมีฟรุกโตสสูงฟรุกโตสตัวนี้เข้าไปในร่างกายสุดท้ายมันจะออกมาเป็นพิวรีนบางคนคิดว่าไอ้พิวรีนสูงเกิดจากอาหารเป็ดไก่เครื่องในอ้าวอันนั้นจริงมีแต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนมักไม่ค่อยรู้ก็คือจากน้ำตาลจากการกินฟรุกโตสไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลฟรุกโตสคอนไซรัปรวมถึงกลุ่มคนผู้ชายมักจะดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับกินเนื้อกินกับแกล้มมันจะทำให้เลือดเป็นกรดพอเลือดเป็นกรดปั๊บยูริกจะขับไม่ออกครับยูริกมันก็เลยไปสะสมอยู่ในข้อแทนก็เลยทำให้เวลาเราไปกินสเต็กสังสรรค์ไปกินสเต็กไปกินปิ้งย่างพร้อมเบียร์พร้อมเหล้ากินเสร็จปวดเกาทุกทีก็ด้วยสาเหตุนี้ส่วนโรครุมาตอยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอในผู้ชายโรครุมาตอยมันเป็นโรคออโตอิมมูนหรือว่าภูมิคุ้มกันเพี้ยนอย่างหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันแทนที่จะไปทำลายเชื้อโรคมันดันมาทำลายผิวข้อทำให้ข้อสึกพอข้อสึกปั๊บข้อจะผิดรูปมีอาการปวดตึงตอนเช้าๆขยับแล้วจะดีขึ้นนิ้วเราจะผิดรูปแทนที่จะนิ้วตรงๆนิ้วมันจะเฉียงออกนิ้วข้อตรงปลายนี้จะเฉียงออกอันนี้คืออาการรูมาตอยจะมีอาการปวดมากสาเหตุหลักๆคุณหมอมักจะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุแต่ทางเราต้องบอกว่าพยายามหาสาเหตุให้ถึงที่สุดจนกว่าจะโทษว่ามันไม่ใช่เราต้องมองที่ลำไส้ลำไส้มันเป็นด่านของร่างกายที่สัมผัสกับสิ่งที่สกปรกที่สุดจากสิ่งแวดล้อมนะถ้าจมูกทางเดินหายใจเราจะสัมผัสอากาศ ถ้าทางเดินอาหารเราจะสัมผัสกับอาหารหมักทำไมต้องบอกว่าอาหารหมักเวลาเรากินอาหารเข้าไปอยู่ในลำไส้ตั้ง 2-3 วันเนี่ยกว่าจะถ่ายออกยังไม่เชื่อเราเอาอาหารสดบรรจุใส่ถุงมื้อนี้เรากินเสร็จเอาใส่ถุงยาวๆหมักไว้หมักไหมหมักไหมลองดูสิครับผ่านไป2วันไม่ต้องสา2วันหรอกวันเดียวก็เหม็นแล้วถูกไห
ม
เออแต่ลำไส้เราฉลาดลำไส้เราพอมีน้ำย่อยมีอะไรมาเขาจะสามารถคัดเลือกสิ่งดีๆเข้าสิ่งแย่ๆเอาให้มันกองแล้วขี้ออกมาแต่คนไหนที่ลำไส้มันทำงานไม่ดีเกินลำไส้บวมมีภาวะลำไส้รั่วก็คือตรงระหว่างเซลล์ลำไส้มันรั่วเนี่ยมันก็จะทำให้โปรตีนกรดอะมิโนที่เราย่อยได้ไม่เสร็จมันหลุดเข้าไปพอมันหลุดเข้าไปร่างกายก็จะต้องมาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมมันก็จะมาจับพวกนี้แหละแล้วก็ไปตกพอมันจับเสร็จมันเก็บกินแต่บางครั้งมันเก็บกินไม่หมดมันจะไปเพราะว่ามันเยอะไงเรากินเข้าไปก็เยอะอาหารไอ้ลำไส้ก็รั่วมันก็เลยไปตกอยู่ตามอวัยวะต่าง
ๆ
ถ้าไปตกที่ข้อมันก็เกิดอาการปวดข้อเพราะว่ามีการทำลายผิวข้อก็เลยเป็นที่มาอย่างหนึ่งของรูมาตอยด์แฟกเตอร์เจาะเลือดไอ้ค่ารูมาตอยด์แฟกเตอร์มันก็เลยขึ้น
โอ้นี่แทบจะตรงกันข้ามเลยนะตรงกันข้ามกันในความรู้สึกของคุณอัมอมรินทร์เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าบางทีก็ไม่ได้เป็นที่กรรมพันธุ์ทั้งหมดอ่ะมันเกิดกับพฤติกรรมที่เราทำ
แต่เขาก็พูดนะมันเป็นกรรมที่ตัวเขาก่อสมัยวัยรุ่นก่อสมัยทำงานใหม
่
ๆก่อสมัยยังทำงานอยู่ไม่ดูแลสุขภาพโหมงานแล้วร่างกายก็พังสุดท้ายก็หาเงินมาไม่ได้ใช้เพื่อมีความสุขเอามาบำบัดความทุกข์มากกว่า
ก็คือมาตกผลึกตอนหลังว่าสุดท้ายก็คือเกิดจากที่เราทำ
โอ้ก็ไม่ต้องรอชัดหน้าหรอกครับกรรมที่ตัวเองทำนี่แหละ
เนาะโอเคผลของการกระทำก็ทำให้เกิดแอคชั่นรีแอคชั่นอ่ะนะทำอะไรก็ต้องมีผลออกมาตามอย่างนั้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับพี่ต้น
ครับ
โอเคสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับดีๆสักตัวหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแอสตราเซนทีนแอสตราเซนทีนเนี่ยมันจะเด่นอยู่2อย่างที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นราชาของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือข้อแรกมันมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระที่สูงข้อที่2ก็คือมีความแปรจะมีความใจง่ายครับไม่ใช่ว่ากำจัดอนุมูลอิสระไปๆมาๆแล้วตัวเองก็กลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองเนี่ยที่ต่ำสองเหตุผลนี้นะครับทำให้แอสตราเซนทีนเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็น King of Antioxidant จากราคาปกตินะครับ3กล่อง 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 บาทถามว่ากินไปแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่คุณจะรู้สึกอย่างแรกคือสายตาท่านไหนที่ใช้สายตาเยอะๆนะครับขับรถตอนกลางคืน เล่นเกมทำงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสายตาเพราะสายตาเราโดนแสงตลอดไม่ใช่ตลอดสิเยอะมากนะครับต่อมาก็คือจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องผิวนะครับจากท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้ครับ เรามาต่อกันหัวข้อหลักของเราดีกว่านะครับโอ้เราต่อเนื่องกันมาหมดเลยตั้งแต่เรื่องว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเอ้ยเราเป็นไตเสื่อมแล้วนะระยะไหนระยะที่จะยังจะดูแลตัวเองได้ระยะที่ไม่ได้แล้วนะครับเราจะรักษายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะครับก็คือการดูแลตัวเองการป้องกันการลดความเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีการป้องกันโรคไตเสื่อมยังไงบ้างครับ
การป้องกันโรคไตเสื่อมแน่นอนนะครับทุกคนไม่อยากไป นอนโรงพยาบาลฟอกไตสัปดาห์ละ3วันครั้งหนึ่งก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงบางครั้งเกิดผลข้างเคียงความดันตกหน้ามืดอ้าวกลับบ้านไม่ได้ต้องแอดมิดโรงพยาบาลมันก็จะเป็นปัญหาวนกันในลูปของคนฟอกไตนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมจึงสำคัญมากเลยข้อที่หนึ่งเลยที่ผมอยากจะบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรครึ่งและน้ำให้เน้นเป็นน้ำแร่นะครับไม่ใช่น้ำ RO บางคนเนี่ยจะสั่งน้ำ RO มาส่งที่บ้านสั่งเป็นมีรถวิ่งส่งที่บ้านโอ้ส่งทั้งหมู่บ้านเลย
ใหญ่ๆรถมาส่งเห็นด้วยจ้ะ
ใช่ครับรถมาส่งใหญ่ๆแล้วก็วิ่งส่งทั้งหมู่บ้านเป็นน้ำ RO ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าทำกับข้าวอาจจะแนะนำเป็นน้ำกรองนะครับไม่คุณเอาน้ำกรองไปต้มเด็ดขาดเนาะแล้วถ้าเป็นน้ำดื่มแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มก็แนะนำเป็นน้ำแร่หรือว่าจะเป็นน้ำกรองก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ถ้าคนที่มีโรคไตเริ่มเสื่อมกระดูกเริ่มบางแนะนำให้กินเป็นดื่มเป็นน้ำแร่เลยจะดีกว่าหรือว่าถ้าสะดวกซื้อเครื่องทำน้ำด่างก็ดีเพราะว่าเครื่องทำน้ำด่างเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องที่มันมีอยู่สองแบบแบบที่กรองเอากรดออกกับแบบที่เติมเกลือแร่เข้าไปเพื่อให้น้ำเป็นด่างใช้ได้ดีทั้งคู่นะครับเอาละทำไมถึงบอกว่าต้องกินน้ำถึง2ลิตรครึ่งคือต้องบอกว่าไตเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบน้ำคนที่เกลียดน้ำคือหัวใจแต่ถ้าหัวใจดีไม่ต้องไปแคร์เขาแต่ถ้าคนไหนที่ อยากจะป้องกันไตแล้วหัวใจยังดีเนี่ยต้องดื่มน้ำโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัย 30-40 เนี่ยสำคัญมากมากเพราะว่าคนทำงานมักจะไม่ค่อยได้ดื่มน้ำลองถามตัวเองดูสิว่าวันนี้คุณดื่มน้ำไปกี่ซีซีไม่ต้องถามว่าถึง2ลิตรครึ่งหรือเปล่าถามว่าวันนี้ดื่มน้ำไปกี่ซีซีตอบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เคยวัดไม่เคยตวงการดื่มน้ำเอาตัวผมเองนะแรกๆที่ไม่เคยวัดเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าจริงๆเราดื่มน้ำ3แก้วเองมั้งวันนึงอาหาร3มื้อแค่นั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้ดื่มเลยแล้วพอเรามาตวงอ่ะมีแก้วใส่น้ำไปทำงานเนี่ยแล้วตวงไปเนี่ย2ลิตรครึ่งเนี่ยไม่น้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดื่มแล้วก็อยากจะแนะนำว่าตื่นขึ้นมาดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วเพื่อเติมความสดชื่นจากภาวะขาดน้ำในช่วงกลางคืนที่เราไม่ได้ดื่มเลยแล้วก็ตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยไตจะทำงานได้ดีช่วงบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามเพราะฉะนั้นผมก็จึงแนะนำให้คนไข้นะครับกินดื่มน้ำเยอะๆในช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นหลังจาก4โมงเย็นเอาแค่พอกลืนข้าวไม่ให้ติดค
อ
ป้องกันคอแห้งเอาแค่นั้นไม่ต้องหมดื่มเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอดื่มน้ำเยอะปั๊บเอาลุกขึ้นปัสสาวะตอนกลางคืน2ครั้งบ้าง4ครั้งบ้างคือตื่นมาฉี่เสร็จก็นอนไม่ค่อยหลับก็เลยไปรบกวนการนอนอีก
แสดงว่าไม่ควรจะดื่มก่อนนอน
ไม่ควรดื่มน้ำก่อนนอนเอาแค่พอแก้กระหายอะไรแค่นั้นพอให้ดื่มน้ำเยอะในช่วงบ่ายคือช่วงเที่ยงถึงประมาณ4โมงเย็นไม่เกินนั้นเพราะว่าตามนาฬิกาชีวิตร่างกายไตมันจะขับของเสียได้ดีในช่วงนั้นถ้าเป็นตับจะขับของเสียตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นพอเราทำตามนาฬิกาชีวิตสุขภาพเราจะดีขึ้น
โอเคโอ้นี่ถ้าระหว่างนี้ท่านไหนมีคำถามมีพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมถามเผื่อแล้วกันเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่น่าจะสงสัยนะนี่น้ำ RO เนี่ยนะครับน้ำ reverse osmosis เนี่ยเยอะนะบางทีตู้กดน้ำที่เราเห็นบางทีตู้แบบหยอดเหรียญน่ะก็เป็นน้ำ ROแต่ตรงน้ำ RO นี่มันไม่ดีเหรอครับหรือทำไมมันเต็มไปหมดเลย
มันไม่ดีตรงที่ว่าวิธีการของเครื่องกรองเนี่ยมันเป็นการดึงเอาแร่ธาตุออกไปรวมทั้งเชื้อโรคแบคทีเรียที่มันปนเปื้อนมาแต่ที่เราไม่อยากให้มันออกไปก็คือแร่ธาตุแมกนีเซียมคอปเปอร์แมงกานีสทั้งหลายเนี่ยถูกกรองออกไปหมดพวกแร่ธาตุพวกนี้ต่างหากที่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะ ช่วยจับกับกรดทำให้น้ำตัวนี้มันมีสภาพเป็นกรดเมื่อเอามาวัด pH ก็เป็นด่างนะเพราะว่าน้ำกลุ่มที่มีตัวแร่ธาตุเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นด่างแต่พอเอาน้ำ RO มาวัดรู้ไหมครับ pH 5.9 เพราะฉะนั้นท่านดื่มน้ำกรดก่อนกระดูกทุกวันเลยแล้วไตที่ป้องกันไตเสื่อมเพราะว่าไตจะต้องสร้างโซเดียมต้องสร้างไบคาร์บอเนตมาเพื่อบัฟเฟอร์กรดในร่างกายอาหารที่เรากินส่วนใหญ่เป็นกรดทั้งนั้นเลยกรดอะมิโนจากโปรตีนกรดฟอสฟูริกกรดซัลฟูริกพวกนี้เนี่ยร่างกายไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเหมือนหลายๆกรดได
้
เพราะฉะนั้นร่างกายต้องก่อนกระดูกออกมาแล้วไตก็ทำงานหนักด้วย
โอเคน่าจะเห็นภาพไปเลยนะครับสำหรับหลายท่านที่สงสัยนะเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่น่าจะสงสัยแหละเพราะเราเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอ่ะนี่คือข้อแรกดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุแล้วก็สะอาด
ครับอันที่สองก็คือเพิ่มอาหารด่างลดอาหารกรด อย่างที่บอกไปเหตุผลเดียวกันเลยว่าไตมีหน้าที่ขับกรดถ้าเราอยากป้องกันไตเสื่อมไม่อยากให้ไตทำงานหนักเราก็จะต้องเพิ่มอาหารด่างให้ไตเพิ่มอาหารด่างให้ร่างกายเรานะครับอาหารด่างส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตามเขาจะเรียกว่าค่าพราวสกอร์มันจะมีการคำนวณไว้เลยว่าเอาแร่ธาตุหักกับกรดแล้วจะคำนวณออกมาว่าอาหารไหนมีปริมาณด่างมากกว่ากรดเขาก็จะจัดเป็นอาหารด่างหรือว่าบางตัวแม้ pH จะเป็นกรดแต่เข้าไปในร่างกายแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นด่างได้เช่นกรดซิตริกกรดอะซิติกนะครับกรดซิตริกในมะนาวส้มกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูตัวนี้ร่างกายสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นด่างในร่างกายได้เพราะฉะนั้นจะเป็นอาหารด่างอาหารด่างถ้าพูดง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากครับผักผักเพราะฉะนั้นถ้าต้องกินผักโปรตีนจากพืชเป็นอาหารด่างเพราะว่าโปรตีนแม้ตัวมันจะเป็นกรดแต่ถ้าเรามาแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากพืชมันจะมีเกลือแร่มันจะมีแร่ธาตุผสมอยู่มันก็เลยจัดถูกจัดพอเอามาคำนวณแล้วมันจะจัดเป็นอาหารด่าง
บวกลบคูณหารละ
ครับอาหารกรดก็จะเป็นอาหารที่เราชอบกินที่สุดก็คือพวกเนื้อสัตว
์
นั่นจะเป็นอาหารกรดเลยนะครับแล้วก็น้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์พวกนี้เป็นอาหารกรดแต่ไวน์แดงจะเป็นอาหารด่างเพราะว่าไวน์แดงมีกรดซิตริกนะครับเข้าไปในร่างกายจะถูกเป็นด่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ดื่มแอลกอฮอล์ผมจะแนะนำเสมอว่าลองปิดเป็นไวน์แดงดูมันดีต่อสุขภาพไม่เอาดีกว่าต้องบอกว่ามันทำให้เสียสุขภาพน้อยกว่าอื่นแต่จริงถ้ากินในปริมาณดริงก์สองดริงก์ไม่เกินเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีด้วยเหมือนกันนะแต่เราก็พูดเต็มปากไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีแม้จะมีงานวิจัยออกมาก็ยังติดอยู่คำเดิมโทษเหล้าโทษบุหรี่อันดับแรกแต่บุหรี่นี่แน่นอนครับไม่มีสิ่งดีเลยโลหะหนักอนุมูลอิสระเพียบเพราะฉะนั้นบุหรี่ไม่มีสิ่งดีเลยแต่แอลกอฮอล์ปริมาณน้อย
ๆ
มันจะบอกว่ามันบอกว่ามีงานวิจัยที่บอกว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กินเยอะไม่ได้เสียหลายอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้นี่นะองค์การอนามัยโลกหรือว่าแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าห้ามกินแอลกอฮอล์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะ
ครับ
เขาบอกว่าควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมเห็นไหม
แต่มันมีอีกประเภทนึงครับที่ผมเจอพอได้ยินงี้ปุ๊บยังไม่ทันจบคลิปเลยโอ้โห
เวลาฟังเนี่ยฟังให้ครบอย่าฟังว่าดื่มเสร็จฉันปิดไปเดือดซื้อมันเดี๋ยวนี้6ขวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ
ต้องพอดีนะจริงๆมันไม่ต้องพอดีพอดีเลยเรียกว่าเล็กน้อย
อะไรที่มันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอไม่มีปัญหาหรือถ้าอยากจะให้ดีกว่านั้นก็คือเราต้องช่วยดีท็อกซ์ตับด้วยแอลกอฮอล์ทุกอย่างมันจะไปผ่านตับ และไอ้ตัวสารตัวกลางที่ทำให้เมาที่เรียกว่าอัลดีไฮด์พวกนี้มันไปทำให้เกิดพิษต่อตับเพราะฉะนั้นเราจะจัดการพวกนี้ได้โดยการเติมอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระไปช่วยให้ฤทธิ์ของอัลดีไฮด์ลดลงไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีแอสตาเซนทินพวกนี้เข้าตับดี
โอเคอันนี้คือเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้
สองข้อข้อสองข้อขอไปข้อที่สามแล้วมีเจ็ดข้อเดี๋ยวครบสามข้อเราหยุดก่อนพักก่อน
เมื่อกี้เดี๋ยวผมถาม
ข้อที่หนึ่งครับว่าม
ีหลายคนแน่นอนนะครับคนใกล้ตัวก็เหมือนกันน้ำมะนาวเมื่อกี้พี่ต้นพูดไปแล้วเอ๊ะมันเปรี้ยวนะหรือบาลเซมิกน้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยครับมันจะมีบางอย่างที่อาจจะเกิดความสับสนที่ว่าตกลงเนี่ยลิ้นเราก็รับรสว่าเป็นกรดนะแต่มะนาวเป็นอาหารหลักตรงนี้อาจจะต้องเน้นอีกนิดนึงเผื่อบางท่านอาจจะฟังแล้วก็เกิดสงสัยงงๆนะครับ
ครับก็คงไม่ต่างอะไรกับน้ำบัตรลมเรากินน้ำบัตรลมจืดซ่าถูกไห
ม
แต่นั่นนะครับเป็นอาหารกรดเพราะว่ากรดฟอสฟูริกเนี่ยไม่มีรสชาตินะครับกรดไม่จำเป็นต้องเปรี้ยวทั้งหมดกรดฟอสฟูริกที่อยู่ในน้ำมันลง pH 2.5 ไม่มีรสชาติ
โอเคอ่ะงั้นเชิญพี่ต้นต่อเลยครับข้อถัดไป
ข้อที่3ต้องลดการกินน้ำตาลครับต้องเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะน้ำตาลในปริมาณสูงมันก่อให้เกิดการอักเสบในทุกๆที่ที่มันไปน้ำตาลมันลอยอยู่ในกระแสเลือดถ้าประมาณร่างกายเราจะพยายามควบคุมฮะให้มันอยู่ที่ประมาณ100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าเกินกว่านั้นร่างกายจะไม่ยอมเพราะว่าละมันไอ้น้ำตาลนี่มันเป็นพิษมากเมื่อมันผ่านหลอดเลือดแน่นอนมันทำให้หลอดเลือดอักเสบขนาดเราจับน้ำตาลที่ติดตามโต๊ะตามเก้าอี้น้ำเชื่อมอะไรเรื่องเหนียวเลยเหนียวจนต้องไปล้างอ่ะแล้วคิดดูสิว่ามันเข้าไปทางการมันจะก่อการอักเสบขนาดไหนพอมาผ่านหลอดเลือดที่ไตแน่นอนมันก็ทำให้หลอดเลือดที่ไตอักเสบก็นำมาสู่เรื่องไตวายเพราะว่าไอตัวการลดการกินน้ำตาลเนี่ยพูดจริงๆว่าคือก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้กินหวานแล้วทำไมฉันเป็นเบาหวานพอถามกลับไปโอ้โหซื้อน้ำตาลไม่ใช่ซื้อน้ำตาลซื้อผลไม้ทีละตะกร้าซื้อผลไม้ทีละลังมานั่งกินเวลาดูทีวีเวลาขับรถบางคนก็หยิบอินทผลัมเข้าปากเวลาขับรถเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะถ้ามีอะไรดูดอะไรเข้าปากสักหน่อยมันขับได้ก็เลยยัดอินทผลัมเข้าปากคือต้องบอกว่าข้อมูลทางโซเชียลข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเวลาเราเซิร์ชใน Google มันเป็นดาบสองคมถ้าข้อมูลไหนที่ดีเราก็จะได้ความรู้จากมันแต่ข้อมูลไหนที่นั่งเทียนเขียนหรือไม่ก็บอกต่อๆกันมาเขียนเป็นสรรพคุณยาวยืดสมมติผมก็เคยเจอนะอินทผลัมเนี่ยตัวดีผาลำดัชนีน้ำตาล 100% นะครับช่วยมีนะบางเว็บช่วยลดเบาหวานลดตรงไหนวะลดตรงอาจจะมีกากใยนิดหน่อยแต่น้ำตาลสูงสูงไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมสดก็ตามไม่ต้องอินทผลัมเชื่อมนะครับอินทผลัมสดนี่แหละหวานมากช่วยเรื่องการขับถ่ายโม้แหละคือถ้าจะไปดูผลไม้สรรพคุณแต่ละอันเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันหมดเลยพอคล้ายๆกันหมดเสร็จเว็บนี้เขียนเฮ้ยพอฉันจะเขียนเว็บหน้าเฮ้ยเป็นอะไรบ้างวะไปค้นในอินเทอร์เน็ตอ้าวก็ก๊อปอันแรกมาแล้วกัน ขนาดโรคในที่เขียนเพื่อให้ความรู้ประชาชนลองไปเซิร์ชดูนะแต่ละโรงพยาบาลเขียนไม่ต่างกันเลยบางครั้งผิดก็ผิดอยู่จุดเดียวกันลอกกันมาหรือเปล่าวะก็น่าสนใจ เพราะฉะนั้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆอ่านแล้วต้องคิดไม่ใช่เพื่อนส่งอะไรมาว่าดีฉันก็ไปซื้อมากินไอ้นี่ช่วยลดน้ำตาลฉันก็ไปซื้อมากินไอ้นั่นช่วยลดน้ำตาลฉันก็ไปซื้อมากินแต่ไม่เคยคิดที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองเลย พฤติกรรมตัวเองเช้ากินขนมปังคู่กับโอวัลตินใส่นมข้นหวานนี่ต่างหากทำไมไม่คิดจะปรับล่ะไปหาแต่อาหารเสริมอะไรเพื่อลดน้ำตาลเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้ำตาลคือยาพิษสำหรับหลอดเลือดผมเทียบง่ายๆนะลองเอาคนไข้มาดูแล้วกันว่าถ้าคนไข้น้ำตาล1,000ในเลือดกับคนไข้ไตรกลีเซอไรด์1,000ในเลือด
หน้าตานี่
หนักกว่ากัน
หน้าตานี่ดูไม่เหมือนกันแน่นอนจินตนาการเลยนะ
บอกเลยนะครับคนไขมันในเลือดไตรกลีเซอไรด์1,000เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้20-30ปีโดยที่แทบจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าคนไหนน้ำตาล1,000ในเลือดเนี่ยอยู่ใน ICU นะครับบอกเลยนะครับเมื่ออยู่ใน ICU เพราะฉะนั้นท่านเห็นแล้วว่าน้ำตาลมันเป็นยาพิษแล้วคนก็แปลกไม่กลัวน้ำตาลไม่กลัวแป้งขัดขาวไม่กลัวขนมปัง
แต่กลัวไขมัน
กลัวน้ำมันครับ
กลัวไขมัน
กลัวน้ำมันเพราะถูกสอนกันมาว่ากินน้ำมันแล้วอ้วนไม่รู้ใครคิดนะเห็นผัดผักน้ำมันลอยฟ่องไม่กล้ากินกลัวอ้วนแต่ขนมปังยัดทีละครึ่งก้อนเนี่ยยัดทีละครึ่งก้อนเนี่ยทำไมกินได้ไม่กลัวอ้วนล่ะ
โอ้โหคือบางทีต้องแยกเนาะระหว่างความเชื่อกับความจริงแล้วก็หลายๆอย่างที่เราก็ฟังต่อๆกันมารุ่นพ่อรุ่นแม่สอนต่อๆกันมาบางทีมันก็เกิดเป็น perception เป็นความคิดที่ติดหัวมา
ล้างยากด้วย
นั่นนะครับเอาเป็นว่า key message ที่คุณได้รับในช่วง5นาทีนี่นะน้ำตาลไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่ผลเสียทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้คือข้อที่
3อ่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วกัน
โอเคช่วงเครียดครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึง
ครับ
สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังคุยดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วก็รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรับประทานไฟเบอร์กากใยอาหารเนี่ยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเพียงพอคือเอาง่ายคือจริงๆแล้วเราควรจะกินผักนะครับเน้นผักนะแล้วก็เสริมด้วยผลไม้เนี่ยประมาณสัก400กรัมต่อวันนะครับแล้วก็พยายามกระจายให้มันหลากหลายคือผักนู่นผักนี้นะครับใจหลายสีหลายๆประเภทสลับกันกินนะแล้วก็กินผลไม้บ้างแต่ไม่ได้กินผลไม้เป็นหลักนะแต่ท่านไหนที่รู้สึกว่าส่วนตัวแล้วโหไม่ค่อยได้กินอาหารเสริมที่ท่านเห็นในหน้าจอนี่นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งมันเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษไฟเบอร์ชนิดพิเศษหมายความว่ายังไงหมายถึงว่านอกจากจะทำหน้าที่เป็นกากใยอาหารและยังทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายพอเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายเราย่อยไม่ได้แต่เผอิญว่าไอ้จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนี่ยดันชอบมันก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปปุ๊บเกิดเจริญเติบโตเหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านนะครับเราให้อาหารมันเราเลี้ยงดูมันปุ๊บคลอดลูกออกมา1ข้อก็8ตัวละมันก็ทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายที่ดีนะในร่างกายเจริญเติบโต2กล่องนะครับจากราคาปกติ 3,000 บาทลดเหลือเพียง 2,280 บาทเป็นพรีไบโอติกชนิดละลายน้ำนะครับแพชเชอรี่ไฮโดรไลซ์กัวกาม GMO free allergen free ฮาลาวีแกนโลฟอดแมปก็คือสามารถรับประทานแทบจะได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีโรคหรือไม่มีโรคอะไรอยู่นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับเรามาต่อข้อ4กันดีกว่าครับเมื่อกี้เรื่องน้ำตาล
ข้อ4ข้อ4จริงก็ได้พูดไปบ้างแล้วนั่นก็คือการลดกรดยูริกต้องบอกว่าคนไข้ที่ไตวายต้องตัวเลขนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่จะเจอในผู้ชายเจอในผู้ชายที่กรดยูริกสูงอาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานความดันแต่สาเหตุอย่างหนึ่งในคนไข้ไตเสื่อมไตวายในกลุ่มผู้ชายก็คือกรดยูริกสูงเพศชายจะขับกรดยูริกได้น้อยกว่าเพศหญิงนะครับก็เลยทำให้กรดยูริกสูงในเลือดคือเอาเป็นซะว่าเกิน 6.9 ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เจอแต่อายุน้อยนะ วันนี้มีคนไข้คนหนึ่งของผมมาเหมือนกันคุณพ่อกดยูริก 8.2
ครับ
ลูกชายออกกำลังกินเวยูริก 9.2
อายุเท่าไหร่
คำถามแรกน่าจะประมาณ30ผมก็ถามเขากลับไปว่าบ้านนี้กินอะไรกันทำไมยูริกสูงทั้งบ้าน
ต้องมีอาหารจานกลาง
มันต้องมีอาหารที่กินกันละบ้านนี้ก็ไม่ค่อยกินน้ำตาลเอ๊ะแล้วทำไมอ๋อคุยไปคุยมาอาจจะเป็นเพราะว่าออกกำลังกายเยอะแล้วก็กินโปรตีนเสริมพอโปรตีนมันเป็นกรดเนาะมันก็พยายามร่างกายก็ต้องขับโปรตีนออกขับกรดอะมิโนในรูปยูเรียกับแอมโมเนียออกไปทางปัสสาวะกรดผมบอกไปแล้วว่าพอเลือดเป็นกรดไตจะขับกรดยูริกได้น้อยลงอันนี้คือคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นการจะขับกรดยูริกจะต้องทำให้ปัสสาวะเป็นด่างหรือเลือดเป็นด่างนั่นก็คือเพิ่มตัวผักให้เยอะขึ้นดื่มน้ำแร่เพื่อจะช่วยขับกรดยูริกนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ต้องแนะนำไปว่าถ้าคนกรดยูริกสูงถ้ายังไม่อยากกินยาลดกรดยูริกปรับอาหารปรับอาหารลดน้ำตาลลดอาหารประเภทเครื่องในเพราะเครื่องในเนี่ยมันมีเซลล์เยอะคือตัวกรดไอพิวรีนเนี่ยมันอยู่ในไหนมันอยู่ใน DNA ครับมันอยู่ใน DNA ของเซลล์แล้ว DNA เซลล์มันอยู่ในไหนไอพวกเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวล่างแห่ของคอลลาเจนมันจะมีตัวเซลล์ไม่เยอะมากแต่ตัวที่เยอะมากจริงๆจะอยู่ในเครื่องในไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจพวกนี้เนี่ยเครื่องในสัตว์กลุ่มตับกลุ่มเซี่ยงจี้เนี่ยเซลล์จะเยอะเพราะว่าในไตเนี่ยไตก็คือเซี่ยงจี้นะเซลล์เยอะมากมันจะอยู่ในนี้ของเซลล์เพราะฉะนั้นต้องลดอาหารกลุ่มพวกนี
้
แล้วก็กินโซดามิน
ง
ั้นเดี๋ยวผมรวบอีกข้อนึงมาไว้ในข้อนี้เลยเหลือ6ข้อละก็คือต้องกินโซดามินถ้ากินโซดามินเป็นการชะลอไตเสื่อมอย่างนึงเป็นการช่วยทำให้ร่างกายเป็นด่างมากขึ้นเพราะว่าตัวโซดามินหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตมันเป็นตัวเพิ่มด่างให้ร่างกายอย่างเคสที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากกรดแลคติกข้างบางคนแบบทำงานคิดว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมคิดว่าเป็นไมโอฟาเชียลเพนมีปวดกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาตึงทำยังไงก็ไม่หายกายภาพแล้วอัลตราซาวด์แล้วเลเซอร์ก็แล้วไม่หายแต่พอได้รับโซดามินเข้าไปรายนั้นเขากินวันละ18เม็ด18เม็ด6เม็ด3เวลาเขาบอกเขาไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาก่อนคือกล้ามเนื้อที่ตึงกล้ามเนื้อที่ปวดเนี่ยหายไปปิดทิ้งเลยแทนที่คุณจะกินยาแก้ปวดทำร้ายไตทำร้ายกระเพาะคุณกินโซดามินดีกว่าไหมหายปวดไปปิดทิ้งแล้วถ้าคุณปรับอาหารเป็นอาหารด่างเยอะขึ้นคุณก็ลดจำนวนโซดามินลงไม่ได้ยากอะไรเลยและโซดามินยังป้องกันไตวายได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้คนไหนที่ไตเสื่อมระยะแรกก็คือระยะ3โซดามินเป็นตัวช่วยสะเทินกรดทำให้ไตทำงานหนักน้อยลงจะเป็นตัวช่วยยืดอายุไตครับ
โอ้โหสับเทคนิคมาเลย บางคนฟังแล้วงงนะสะเทินเนี่ย
สะเทินนี่ภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ
ใช่ๆสะเทือนจะแปลว่าไงเหมือน
บัฟเฟอร
์เออ
หักลบภาษาอังกฤษบัฟเฟอร์
หักลบนะครับคือมีคอสดีอันนึงเข้าไปหักลบส่วนที่มันไม่ดีออกมาโอเค
ต่อไปข้อ5ครับว่าไงฮะฟังอันเลย
มันมีบางท่านนะเคยมีคำถามนะข้างฉลากเขียนว่า
ห้ามใช้ในคนไข้โรคไต
คือไปถึงปุ๊บซื้อเสร็จปุ๊บคลิกข้างฉลากมาอ่านนะครับนี่คือคำถามที่คนส่วนใหญ่จะถาม
ผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็จะเป็นการไปว่าคนอื่นเอาเป็นว่าปลอดภัยกับคนไข้โรคไตเสื่อมก็แล้วกัน
มันก็มีอาหารเสริมหลายอย่างเนาะบางทีมันก็ต้องเป็นตามกฎหมายก็ต้องเขียนอย่างนั้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวข้อถัดไปนะครับพี่ต้น
ข้อ5นะครับก็คือจะต้องควบคุมความดันคือต้องบอกว่า สิ่งที่ทำให้ผู้ชายเป็นไตวายไตเสื่อมมากกว่าผู้หญิงเป็นเพราะว่าเขาชอบคิดว่าเขาแข็งแรงดีไม่เคยป่วยรับไม่ได้ที่จะต้องกินยาลดความดันไปตลอดชีวิตตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานมาทำงานหนักมาตลอดพอความดันขึ้นก็ปฏิเสธปฏิเสธว่าฉันไม่อยากจะถ้าฉันต้องกินยาลดความดันฉันจะต้องเป็นความดันไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นฉันไม่วัดฉันไม่กินก็แล้วกันนั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมท่านจะต้องควบคุมความดันอันแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าถ้ามันเป็นแล้วคุณลองปรับวิถีชีวิตคุณแล้วเช่นไปออกกำลังกายเยอะขึ้นบริโภคเกลือน้อยลงแล้วมันไม่ดีขึ้นสุดท้ายต้องบอกว่าถ้าหลอดเลือดแข็งไปแล้วมันก็ต้องใช้ยาลดความดันคือถ้ากินยาจะเป็นต้องกินยาลดความดันก็ต้องกินไม่ใช่ไปปฏิเสธมันเพราะว่าถ้าเราควบคุมความดันได้ดีๆแล้วเนี่ยความดันที่สูงเนี่ยมันจะไปความดันที่สูงมันจะไม่ไปทำลายหลอดเลือดฝอยในไตทุกครั้งที่ความดันมันไปกระแทกหลอดเลือดฝอยแล้วหลอดเลือดฝอยพังนั่นคือหน่วยไตเสื่อมถ้ามีหน่วยไตข้างละ1ล้านหน่วยถ้ามันเสื่อมไปเรื่อยๆสุดท้ายหน่วยไตเสียไปเกินครึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็กองของเสียไม่ได้มันก็เป็นที่มาของโรคไตวายพอหน่วยไตมันเสื่อมไปแล้วเราฟื้นขึ้นมันขึ้นมาไม่ได้นะแม้ท่านจะใช้เซลล์บำบัดสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นรักหน่วยไตของท่านให้มากๆอย่าไปเชื่อความคิดที่ว่ากินยาลดความดันแล้วไปทำให้ไตพังกินยาเยอะๆแล้วไตวายถ้าท่านความดันสูงแล้วท่านไม่กินนั่นต่างหากครับที่ทำให้ไตวายต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อที่ท่านได้ยินมาจากเพื่อนบ้านได้ยินมาจากไลน์ได้ยินมาจากข้อความที่ส่งต่อมาจากคนอื่นเนี่ยเนาะมาฟังเปิดใจฟังเหตุผลผมไม่ต้องการให้คุณเชื่อผมผมต้องการให้คุณฟังและเชื่อเหตุผลฟังดูซิว่าไอ้กลไกที่ผมเล่ามันถูกไหมเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นสรุปก็คือต้องควบคุมความดันครับ
โอ้โห EP นี้เป็น EP ที่สำคัญที่สุดเลยนะในทางใบบรรดาอาการนะครับสาเหตุการรักษาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้ามันเสื่อมไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะโอเคอันนี้ครบถ้วนเลยไหมครับพี่ต้น
ข้อที่5ต่อไปข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายก็คืออย่ากินยาโดยไม่จำเป็นอย่ากินยาพร่ำเพรื่อยาที่มักจะเรามักจะซื้อพร่ำเพรื่อมันจะมีสองตัวครับอันแรกคือยาแก้ปวดยาแก้ปวดเนี่ยตัวพาราจะไม่ค่อยมีผลเรื่องไตแต่จะมีผลเรื่องตับเพราะว่าตัวพาราเมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปผ่านตับพอผ่านตับมันจะกลายเป็นสารตัวกลางตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ทำร้ายตับเป็นพิษมากถ้าการดีท็อกซิฟิเคชันของท่านไม่ดีมันจะต้องดีท็อกอีกครั้งหนึ่งคือดีต้องผ่านการกระบวนการกำจัดสารพิษรอบ2มันจะถึงเป็นพาราที่สามารถเอาไปลดไข้ได้แต่ถ้าเฟส2ของการล้างสารพิษของท่านไม่ดีเนี่ยสารพิษพวกนี้มันจะเกิดปริมาณเยอะมากแล้วจะไปทำร้ายเซลล์ตับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกินพาราต้องบอกว่าถ้ากินพาราลูกเดียว10ถึง15เม็ดนะตับวายตายได้นะครับทรมานเพราะฉะนั้นพาราจะว่าไปมันก็ผลข้อดีไม่รู้จะคุ้มกับข้อเสียแค่ไหนระมัดระวังในการกินก็แล้วกันโดยเฉพาะช่วงที่ติดเชื้อไวรัสแล้วต้องกินพาราเซตามอลเป็นระยะเวลาหลายวันเมื่อก่อนผมจำได้เลยสมัยใช้ทุนนะเขาให้กินพาราครั้งละ2เม็ดทุก4ชั่วโมง
นี่มี
หมอสั่งอยู่เลยฮะสอนไม่ทุก4ชั่วโมงลองกินเข้าคูณเข้าไปสิครับวันหนึ่งคุณได้ไป6 2 10 12เม็ดแล้วถ้าคุณกินยาอย่างอื่นเข้าไปเสริมอีกสัก 2-3 เม็ดเนี่ยตับคุณวายได้ทันทีเลยเวลาตับวายสิ่งที่มาโรงพยาบาลหมอเขาจะดิบแนกครับจะดิบ N-acetylcysteine ถ้าเราอยากจะป้องกันตับวายจากการกินพาราคุณก็กิน ยาละลายเสมหะแหนกไปมันก็ช่วยได
้
เพราะฉะนั้นยาแก้ปวดที่ต้องระวังก็คือพารานี่คือตับแต่ถ้าไตส่วนใหญ่จะเป็นยาแก้ปวดตัวอื่นแอสไพรินไอบูโพเฟนยาแก้ปวดยาคลายเส้นทั้งหลายที่หลายๆท่านชอบกินโดยเฉพาะชาวบ้านต้องบอกว่าชาวบ้านที่เราไปที่ผมเคยตรวจตามต่างจังหวัดเนี่ยเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันเป็นทั้งไตวายเนี่ยไม่จำเป็นจะมาจากอะไรซึ่งตอนนั้นผมก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้มาศึกษาอะไรมากพ
อ
ถ้าวันนี้ย้อนกลับไปได้ก็คงจะต้องถามเรื่องการกินยาของเขาเพราะเวลาเขาไปทำนาทำไร
่
สิ่งที่ตามมาคือ
ปวดเมื่อย
ปวดเมื่อยปวดก้อนเนื้อไปซื้ออะไรครับ
ยา
ไปซื้อยาซองๆสีฟ้าๆมากินแก้ปวดถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะแนะนำว่ากินโซดามินดีไหมบางครั้งกดแลคติกมันข้างในกล้ามเนื้อมันไปหักล้างสะเทินกันไม่ทันเนี่ยมันก็ปวดเพราะฉะนั้นยาแก้ปวดกลุ่มพวกนี้กลุ่มเอนเซตเนี่ยจะทำร้ายไตเพราะผมก็มีเคสมาปรึกษาแล้วเหมือนกันผู้หญิงอายุ65ปีคือชอบแก้ปัญหาปัจจุบันทันด่วนเอะอะกินยาปวดหัวกินยาปวดกล้ามเนื้อกินยาปวดท้องก็กินยาสุดท้ายก็ไตเสื่อมขณะเขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะมีความดันนิดหน่อยคอนโทรลได้แต่เขากินยาเยอะสุดท้ายค่าไตก็ขึ้นไปสเตจ 3B ต้องบอกว่ายาเนี่ยไม่จำเป็นอย่ากินยาอีกกลุ่มนึงที่ผมจะพูดถึงก็คือยาลดกรดยาลดกรดถ้าท่านแสบท้องมากๆจะกินเม็ด2เม็ดวัน2วันไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านกินระยะยาวคิดว่าเป็นกรดไหลย้
อ
นกินไปตลอดชีวิตกินทีละ6เดือนกินทีละครั้งละปีนึงเนี่ยถ้าท่านอายุน้อยมันอาจจะไตมันยังไม่เสื่อมค่าครีเอทินีนมันยังไม่ขึ้นให้เห็นว่าไตพังแต่ถ้าท่านอายุเยอะหน่อยหน่วยไตเริ่มเหลือน้
อ
ยกินยาลดกรดไปเยอะๆเนี่ยยาลดกรดมันโดยเฉพาะกลุ่ม PPI หรือว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์มันไม่ได้ยับยั้งการขับกรดเฉพาะกระเพาะอาหารนะ
ไปทั่ว
มันยับยั้งโปรตอนปั๊มทุกๆเซลล์ในร่างกายแล้วการที่ไตจะขับกรดได้มันก็อาศัยโปรตอนปั๊มด้วยเหมือนกันแน่นอนว่ายามันไม่ได้ไปยับยั้งสมมติว่ามีล้านเซลล์มันไม่ได้ไปยับยั้งได้ล้านเซลล์มันอาจจะยับยั้งได้สัก 300,000 เซลล
์
แต่มันก็มีผลต่อการความสามารถในการขับกรดของร่างกายแล้วและยิ่งเซลล์ทุกเซลล์เวลาเกิดลองคิดดูนะเวลามันมีกระบวนการสร้างพลังงานเผาผลาญพลังงานมันจะเกิดกรดออกมาแล้วเซลล์มันก็ต้องอาศัยไอตัวปั๊มตัวนี้เนี่ยขับกรดออกมานอกเซลล์เข้าสู่เลือดแล้วให้เลือดมาจัดการนะแล้วถ้าเซลล์มันขับไม่ได้ล่ะกรดมันคั่งในเซลล์มากๆเกิดอะไรเกิดเซลล์เป็นพิษครับเซลล์มันแช่อยู่ในกรดมันเป็นพิษมันไม่เสื่อมมันไม่ตายมันก็กลายพันธุ์เริ่มมองเห็นภาพเนาะแม้ว่าอาจจะไม่มีงานวิจัยว่าเฮ้ยกินยาลดกรดแล้วมันเป็นมะเร็งไห
ม
ไม่มีใครเชื่อมโยงขนาดนั้นแต่เราต้องบอกว่าเราต้องพยายามนึกกลไกทีละสเต็ปสเต็ปแม้มันจะไม่ได้ทำให้เกิด1เป็น2เช่นกินยาลดกรดเป็นมะเร็งอันนี้ผมไม่ได้พูดนะแต่บางครั้งอย่างอื่นปัจจัยอย่างอื่นโอ้โหเจอสารพิษนอนน้อยพักผ่อนไม่พอมีปัจจัย5 6 7เข้ามาแล้วทำให้ท่านเป็นมะเร็งถ้าท่านลดปัจจัยกระตุ้นไปสักอย่างนึงโอกาสท่านเป็นมะเร็งก็ลดลงมั้ยเพราะว่าตัวมะเร็งมันจะสร้างภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดมากๆเพื่อให้เซลล์เม็ดเลือดขาวไปจัดการได้ไม่ดีแล้วท่านจะไปช่วยมันเหรอไม่ห่วงเซลล์เองเลยห่วงแต่กระเพาะ
ใช่จริงๆน่าจะมีวิธีอื่นนะในการลดกรดและอย่างบางทีนิดๆหน่อยๆมันเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยคนเป็นกันเยอะ
ครับ
รู้สึก
กรดไหลย้อนก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเป็นกันเยอะ
มันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันมาแก้ที่ตรงนี
้
แต่จำไม่ได้เราจำไม่ได้เราเคยพูดกันไปหรือ
ยังไม่เคยพูดเป็นเรื่องใหญ่ๆมีแทรกบ้าง
เดี๋ยวไว้
ประเด็นที่น่าสนใจเพราะผมก็มีเคสมารักษากรดไหลย้
อ
นไปส่องกล้องทุก3เดือน6เดือน กินยาลดกรดมาแล้วทุกชนิด
ไม
่หาย
เ
ขาไม่อยากกินยาลดกรดตลอดไปเขาก็เลือกปรึกษาน
ี่มัน
เราคุยกัน
ไตเสื่อมนี่เราคุยกันเรื่องไตเสื่อมไปมาลากไปถึงเรื่องนู้นเพราะมันเกี่ยวกันหมดนะ
วันนี้ก็ผ่านเวลามาเยอะครบละสรุปแล้วกันการป้องกันไตวายนะครับข้อ1ดื่มน้ำจะให้ดีเป็นน้ำแร่2ถึง2ลิตรครึ่งต่อวันข้อ2เพิ่มอาหารด่างลดอาหารกรดข้อ3ลดการกินน้ำตาลข้อ4ลดกรดยูริกเพิ่มการกินโซดามินข้อ5ควบคุมความดันข้อ6ไม่กินยาโดยไม่จำเป็น
โอเคครอบคลุมหมดเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่มาฟังย้อนหลังก็สรุปเลยอย่างนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับ
ได้ครับ
โอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่แล้วถ้าท่านรู้ตัวนะว่าปกติท่านเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยเต้าหู้ผักใบเขียวเนี่ยแล้วมีอาการนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างกระดูกหักหรือมีอาการกระดูกพรุนมาแล้วแล้วต้องการเสริมแคลเซียมนะครับดีๆสักตัวหนึ่งคือแคลเซียมเนี่ยนอกจากจะดูเรื่องการดูดซึมแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันจะต้องไปอยู่ที่ที่เราอยากให้อยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่มีอาการมีโรคที่มันจะต้องได้รับแคลเซียมเสริมนะครับหนึ่งในนั้นคือแคลเซียมแอลทริโอเนตที่สกัดมาจากข้าวโพดแล้วนอกจากจะดูดซึมไม่ดีแล้วเนี่ยมันยังต้องมีส่วนผสมอื่นที่ช่วยส่งเสริมผลักดันทำให้แคลเซียมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระดูกไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับวิตามินซีวิตามินเค2แมงกานีสนะครับโบรอนทุกอย่างเนี่ยที่ส่งเสริมก็ใส่เข้าไปในนี้หมดละ1กล่องนะครับ 1,200 ลดเหลือเพียง890บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับเรามาสู่ช่วงรีวิวดีกว่าครับว่าวันอาทิตย์นี้มีเคสไหนมาเล่าให้ฟัง
อาทิตย์นี้ก็จริงๆเป็นเคสมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละก็ไม่ได้มีโอกาสเล่านะครับก็เดี๋ยวมาเล่าอาทิตย์นี้ก็เป็นคุณผู้หญิงนะครับทำงานเกี่ยวด้านทางสาธารณสุขนี่แหละอายุ59ปีปกติก็คือไม่ได้รับประทานวิตามินอาหารเสริมใดๆเลยเพราะว่าอยู่ในสายวิชาชีพคิดว่าวิตามินอาหารเสริมไม่มีประโยชน์ถูกสอบต่อกันมาอ้าวไม่ว่ากันเมื่อปีธันวาคม64นะครับมีก้อนใต้ผิวหนังขึ้นทั้งแขนขาลำตัวคำคำไปก็รู้สึกว่าตรงบริเวณใต้ผิวเนี่ยมันแข็งแข็งเหมือนมีก้อนขึ้นโอ้โหทั้งแขนทั้งขาตรงบริเวณข้อมือตรงบริเวณต้นแขนด้านบนเนี่ยมันคำรัดมันเจออะไรแปลกๆแต่ก็ยังทำงานได้ยังสามารถที่จะขยับขยื่นข้อได้แล้วเดือนพฤษภาปี65เริ่มมีข้อมือข้อเท้าแข็งละคือจะจับปากกาเขียนหนังสือก็ลำบากจะงอมืองอข้อมืออะไรลำบากมากเลยมีอาการปวดบวมร้อนชาสีผิวแดงๆไปทั่วนะครับแล้วก็เดือนสิงหา65เนี่ยไปหาหมอผิวหนังหมอผิวหนังบอกว่าเป็นแพนิคูไลติสผมไปเปิดดูแปลว่าอะไรไอ้แพนิคูไลติสมันแปลว่าต่อมไขมันอักเสบทั่วๆไปไม่เฉพาะเจาะจงเป็นการแค่บรรยายแค่นั้นเองก็ให้ยาแก้ปวดมากินคู่กับยาลดกรดยูริกก็การดีขึ้นบ้างแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแพทย์สัญญาการบอกว่าตัดชิ้นเนื้อแล้วไม่ได้พบอะไร
อ
ยากจะขอตัดเพิ่มตรงไหนที่เป็นก้อนจะตัดให้หมดเลยเขาก็บอกจะดีแล้วครับหมอแล้วเขาก็ไปหาหมอทางด้านโรคข
้อ
บอกว่าเนี่ยปวดตามเขาเรียกอะไรปวดตามแขนขาแล้วก็คำได้ก้อนเนี่ยไปหาหมอลูกข้อหมอลูกข้อจะบ้างไงหมอลูกข้อก็เจาะเลือดเจาะเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองก็มีค่า ANA ขึ้น positive อยู่นิดนึงถ้า ANA ขึ้น ANA ขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่ามีออโตอิมมูนอะไรสักอย่างโรคภูมิเพี้ยนอะไรสักอย่างนึงเขาก็บอกว่า เออถ้ามันไม่เข้าข้อไม่ต้องมาหาผมนะผมช่วยอะไรไม่ได้เขาบอกเขาแทบน้ำตาร่วงจากห้องหมอเลยว่าขนาดหมอเฉพาะทางด้านนี้แล้วยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาก็ไปหาหมอรูมาโตอีกคนหนึ่งหมอรูมาโตคนนี้ก็บอกว่าเออเคสของคุณเนี่ยมันเป็นเคสที่เจอยากนะเออผมอาจจะรักษาคุณไม่ได้เพราะว่าผมมีประสบการณ์เจอเคสน้อยงั้นให้ไปเจออาจารย์โรงเรียนแพทย์ก็แล้วกันน้ำตาร่วงรอบสองครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเส้นมีสายการที่จะไปหาลูมาโตโรงเรียนแพทย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งจะไปหาอาจารย์เก่งๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษคือเขาน้ำตาร่วงเยอะมากเขาบอกว่าเขาไปหาหมอรวมๆแล้วได้20คน
โหนี่ผมฟังดูแล้วนี
่ประมาณ20คนจริงๆแล้วก็ไปหาหมอชาวโรคผิวหนังไปโฟลว์อัพต่อก็ได้กินยาเมโทรเท็กเซตไป2เม็ดเป็นเวลา5ครั้งรวม10เม็ดหมอวินิจฉัยว่าเป็นมอร์เฟียมอร์เฟียนี่ก็คล้ายๆหลอดเลือดอักเสบผิวหนังอักเสบทั่วๆไปไม่ได้บอกอะไรชัดเจนอาจจะเป็นสีม่วงๆบ้างในบางจุดแต่คนนี้ไม่
ม
ีเขาก็บอกเหมือนกับหมอสันบอกว่าตัดตำแหน่งเดียวไม่ได้อยากจะตัดเพิ่
ม
ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็คือตัวไหนแข็งๆเขาก็จะเอาเขาก็จะฉีดยาชาแล้วก็เอามีดกรีดลงไปแล้วก็ส่งชิ้นเนื
้
อไปตรวจว่ามันเป็นอะไรชิ้นเนื้อมันจะอ่านว่าเป็นการอักเสบครับเป็นอินฟลามเอชันมีเม็ดเลือดขาวเยอะๆแต่ครั้งนี้คนป่วยบอกว่าเออไม่จะกินเมโทรเท็กเซตละก็เลยมาหาวิธีอื่นเดือนธันวาปี65เริ่มมีอาการอ่อนแรงปลายมือกำไม่ค่อยได้เดินขัดเข่าและข้อเท้าช่วงกลางคืนจะปวดตามตัวพอขยับแล้วก็จะหายปวดกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากแล้วตรวจร่างกายณตอนนี้เนี่ยก็คือปี66แล้วเนาะมาพบอาจารย์หมอคนแรกก็คืออาจารย์หมอที่เป็นคนสอนผมนี่แหละคุณหมอพัฒนาเขาก็มาเจอเขาก็คือลักษณะผิวเนี่ยจะเลี่ยมเลยนะคือจะไม่ได้แบบว่าเลี่ยมเลยคือมันจะลื่นๆแล้วจับไปจะแข็งๆ
งอง
ได้งอได้ไม่ค่อยสุดคือมันเกิดเขามีอีกโอ้ไปหานิวโรด้วยอันนี้เล่าหมอพัฒนาเขาไปหาหมอนิวโรหมอนิวโรก็จับ MRI MRI ไปก็ปกติแล้วหมอนิวโรก็บอกบ๊ายบายไม่ใช่ของฉันไปหาหมอคนอื่นอ้าวน้ำตาร่วงรอบที่3ไปหานิวโรก็ไม่ได้คำตอบ
เออ
แล้วนี่นะไปหาหมอมะเร็งไหมไปหาหมอมะเร็งไปหาหมอมะเร็งเอ๊ะมันจะมีมะเร็งอะไรที่กระจายมายังผิวหนังไห
ม
ไปตรวจเพชสแกนครับไปตรวจเพชสแกนก็คือการฉีดตัวสารที่เป็นน้ำตาลอีกโมเลกุลหนึ่งเข้าไปอ่ะแล้วไปดูซิว่ามันอัพเทคที่ตรงไหนก็คืออวัยวะไหนที่มันดูดน้ำตาลตัวนี้เข้าไปตรงนั้นน่าจะมีมะเร็งพอเขาไปฉีดตัวนี้เข้าไปปั๊บไปทำเพชสแกนเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นอยู่ทั่วทั้งร่างกายเลยขึ้นอยู่ตามผิวหนังแล้วก็มาเด่นชัดที่ข้อมือ มาเด่นชัดที่ข้อมือหมอก็มะเร็งก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ของผมละเพราะมันไม่มีมะเร็งกระจายแบบนี้ไปหาหมอคนอื่นแล้วกันถ้าหมอมะเร็งก็รักษาไม่ได้หรือเว้ยเอาไงดีวะหัวข้อมือนี่ไปหาใครครับไปหาหมอกระดูก
โอ้โห
ไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเดอกาแวงดิซีสนี่คือเดอกาแวงดิซีสมันเป็นโรคของพังผืดรัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ใช้ข้อมือบ่อยๆสับหมูทำกับข้าวหรือว่าใช้อะไรที่เป็นข้อมือบ่อยๆเส้นเอ็นตัวนี้มันจะอักเสบรัดเส้นประสาทเวลาเราเทสเราจะเทสวิธีนี้ครับถ้าเกิดอาการชาแปลว่าน่าจะสงสัยมีเดือกระแวงวิธีการรักษาคือหมอออโถเนี่ยหมอกระดูกเขาจะกรีดเล็กๆตรงนี้เพื่อไปรีลีสตัวพังผืดและการช
า
เขาเกือบทำละแต่พอเล่าประวัติให้ฟังหมอบอกว่าเฮ้ย
ไม่เกี่ยว
น่าจะเป็นโรคระบบซิสเตมิกแปลว่าระบบของร่างกายละเพราะว่าข้อซ้ายก็เป็นข้อมือขวาก็เป็นแล้วเทสแบบนี้ก็ไม่เป็นนะไม่มีอาการชาแต่มันชาอยู่แล้วจากมันอักเสบอยู่ตรงบริเวณทุกๆส่วนเนี่ยก็เลยหมอออโถก็บอกเฮ้ยงั้นไม่น่าใช่ของผมละไปหาหมอไล่ไปหาหมอรูมาโต เพราะว่าไม่ใช่ของเอาถูอ้าวบ๊ายบายอีกคนนึงคนไข้ก็แบบอะไรวะไปหาหมอแผนกไหนบ๊ายบายกันทุกแผนกเลยแล้วฉันจะไปหาหมอคนไหนล่ะพอเขาได้รับไปหาหมอคนไหนเขาก็ไม่ปากกันทุกแผนกเลยก็เลยมาคุยกับหมอพัฒนา
แล้วมาเจอจังเลยอันนี้ผมอยากรู้นะ
เขาไปฟังบรรยายวิชาการเขาเป็นบุคลากรสาธารณสุขไงเขาก็ซื้อคอร์สไปฟังบรรยายวิชาการที่โรงแรมหนึ่งแล้วเขาก็ไปปรึกษาเรื่องนี
้
ประวัติสำคัญที่ซักได้เพิ่มเติ
ม
เมื่อปี64เขาฉีดวัคซีนทั้งหมด5เข็มครับวัคซีน2เข็มแรกคือวัคซีนโควิดตัวซิโนแวควัคซีนเข็มที่3 4คือโมเดอร์นาแล้วเขาเป็นบุคลากรสาธารณสุขเพราะฉะนั้นจะได้ฉีดวัคซีนแค่ไปใหญ่อีก1เข็
ม
สรุปว่าปีนั้นปีเดียวเขาได้วัคซีนไปทั้งหมด5เข็มเพราะว่าเขาจะต้องทำตามที่กระทรวงบอกแน่นอนครับต้องบอกว่ากระทรวงเขาก็มีข้อมูลของเขาว่าการฉีดวัคซีน4เข็มสามารถลดการตายได้ 99%
อ
ันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขามีซึ่งผมก็ไม่ได้ค้านเขาแต่มันก็จะมีคนอยู่หนึ่งในหมื่นหนึ่งในพันที่เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่แม้ว่าจะแจ้งไปทางกระทรวงเขาก็คงไม่ได้สนใจเพราะมันไม่ได้ร้ายแรงแต่แน่นอนว่ามันเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขาอย่างเช่นรายนี
้
ต้องบอกว่าเคสนี้วัคซีนไปกระตุ้นทำให้เกิด T cellsensitivity hypersensitivity แปลว่าโอ้เดี๋ยวยังไม่เล่าอีกอันนึงคือเขาไปทำไอ้ตัวเพสสแกนมันไปขึ้นที่ต่อมไทมัสตรงบริเวณคอต่อมไทมัสมีหน้าที่เทรนนิ่งเม็ดเลือดขาวมันไปขึ้นที่ตรงนี้แปลว่าตรงนี้มันทำงานเยอะกว่าปกติมันเลยไปจับที่ตรงนี้นั่นก็เลยรวบรวมมาได้ทั้งหมดว่าเคสนี้น่าจะเกิดจากฉีดวัคซีนแล้วมันไปกระตุ้นทำให้ทีเซลแทนที่จะจดจำสร้างภูมิคุ้มกันมันไปทำงานเพี้ยนจากไอตัว mRNA ที่มันเล็กคอกไนหรือว่ารับรู้ที่ผิดพลาดเพี้ยนไปเนี่ยมันไปจับตัวนี้แล้วก็จะเกิดเป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นจะเกิดเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปจับตามอวัยวะต่าง
ๆ
ถ้าไปจับที่ไทมัสมันก็ทำให้ไทมัสทำงานเพี้ยนแทนที่จะสอนทีสอนเม็ดเลือดขาวออกมาให้กลายเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีกลับกลายเป็นคนทำงานเก่งแล้วแต่ว่าเพี้ยนไปจับใช่ที่จะไปจับคนร้ายก็ไปจับคนดีแล้วถ้าไปจับตามอวัยวะตัวเองเคสนี้ไอตัว T cell เราบางครั้งเราไม่รู้กลไกของมัน 100% แต่เคสนี้มาไปจับที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเคสนี้ไปจับที่ผิวหนังไปจับที่ชั้นหนังแท้ไปจับที่เนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังมันก็เลยทำให้แข็งไปทั้งระบบเลยการรักษาเคสนี้ไม่ได้รักษาง่ายวิธีการที่เราจะต้องทำครั้งอันแรกๆเลยก็คือว่าเราจะต้องไปกรองเอาไอ้ตัวคอมเพล็กซ์ที่จับกันระหว่างเม็ดเลือดขาวกับตัวก้อนเขาเรียกว่าอะไรที่มันจับกันเป็นเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยกรองตัวเนี้ยมันจะขนาดใหญ่กว่าปกติเราต้องกรองตัวนี้ออกไปให้เยอะที่สุดก่อนกรองไม่เลือดขาวที่ทำงานเพี้ยนๆออกไปให้เยอะๆก่อนเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยมาทำพลาสมาโฟเรซิสเป็นการล้างเลือดเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูว่ารูปของคนทั่วไปเป็นยังไงแล้วรูปของคนนี้เป็นยังไงนะครับ
เอาขึ้นเลย
เวลาเรากรองเอาขึ้นเลยเวลาเรากรองเราก็คือจะแทงเข็มที่แขนสองข้างเอาป้ายนั้นออกด้วยเพราะไม่เห็นเราจะแทงเข็มที่แขนสองข้างแล้วก็จะเอาผ่านเครื่องนะครับรูปที่สองเนี่ยน่าจะเป็นของคนที่มีไขมันสูงมันมีเคสที่ไขมันสูงเห็นสีขาวๆไหมครับข้างบนนั่นคือชั้นไขมันที่ลอยอยู่คนนี้น่าจะไม่ผิดคนนี้ไตรกลีเซอไรด์พันสองมาล้างเลือดแล้วมันก็กรองไตรกลีเซอไรด์ออกนั่นก็คือไอ้ชั้นไขมันแต่ข้างล่างเนี่ยจะไม่ค่อยดำข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายคือของคนไข้คนนี
้
ถ้าดูเนี่ยจะมีลักษณะว่ามีดำๆกระจายอยู่ทั่วเลย
ดำๆ
เลยคำว่าเลือดเสียเลือดเป็นพิษในศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนในศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือภาวะตัวอิมมูนคอมเพล็กซ์ที่มันเพี้ยนไปนี่แหละ เราก็มันออกมาสีมันดำกว่าปกติจริงจนผมเห็นแล้วผมตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมซีรั่มคนไข้น้ำเหลืองคนไข้มันดำได้ขนาดนี
้
โอเคเห็นภาพแล้วนะว่าน้ำเหลืองเขาดำจริงๆนะฮะ
ครับ
เอาลู
กเอาลงแล้ว
ก็วันนี้ติดตามอาการไปก็บอกว่าโหไม่เคยดีขึ้นเยอะขนาดนี้มาก่อนสัปดาห์เดียวจากที่ข้อมือเขาแข็งๆเขียนหนังสือได้บรรทัดเดียวเขาบอกว่าวันนี้เขียนหนังสือได้6 บรรทัดว่าผมได้ฟังแล้วผมน้ำตาคลอเลยว่าถ้าเราพอจะหาสาเหตุกันเจอแล้วเรามาถูกทางเนี่ยมันก็ทำให้อาการที่เขาแทบจะสิ้นหวังเนี่ยมันมีหวังขึ้นมาได้คนจริงๆแฟนคนนี้นะครับก็คือเราก็อยากที่จะกรองไอ้ตัวนี้ออกไปให้ได้เยอะที่สุดเราแผนของผมก็คือว่าอยากจะกรองพลาสมาเฟอริซิปไปสักเดือนละครั้งสัก 3-4 ครั้งทำคีเลชันลดการอักเสบเอาโลหะออกหลังจากนั้นค่อยใช้เซลล์บำบัดเพื่อให้เซลล์ไปบอกเซลล์ว่าอันเนี้ยผิดนะอันนี้เพี้ยนนะให้มันเขาเรียกว่ากลไกของมันก็คือจะเอาตัวสารบางอย่างไปสื่อว่าไอ้ที่ทำอยู่มันผิดสารที่ทำอยู่มันก่อให้เกิดการอักเสบ
ตร
งนี้มันจะไปสื่อสารว่าต้องทำแบบนี้มันถึงจะหยุดการอักเสบต้องทำแบบนี้มันถึงจะลดการอักเสบเพราะฉะนั้นเซลล์บำบัดจึงมีข้อบ่งชี้ข้อบ่งใช้ในเคสนี
้เหมือนกับเอาตัวมาสเตอร์ไปแคลิเบตไปเทียบใหม่ไปสอนมันใหม
่ไปสอนมันใหม่แล้วหวังว่าไม่ได้เขาจะยินยอมฟังยินยอมจะทำตามหรือทางสุดท้ายที่ผมคิดนะแต่ว่าความเสี่ยงไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านั่นก็คือการล้างไขกระดูก
oh.
ล้างตัวสร้างไขกระดูกใหม่หมดเลย ทำเหมือนมะเร็งเม็ดเลือดขาวเลย และปลูกถ่ายไขกระดูกใหม
่เหมือนรีเซ็ต
ง่ายนะ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะปลูกถ่ายไขกระดูกคนทำ สำเร็จก็เยอะ คนทำแล้วเกิดผลข้างเคียงแล้วเสียชีวิตก็มากครับก็ต้องดูต่อไปเราก็ทำเท่าที่เราหาสาเหตุเจอแล้วเราก็แก้ไขปัญหาให้คนไข้ได
้โอ้โห
จบ
ฟังเคสนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าติดตามต่อนะครับพี่ต้นเป็นยังไงแต่ฟังดูแล้วว่าโอ้โหการปลูกถ่ายไขกระดูกนี่ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าโอเคงั้นก็สมควรกับเวลาแล้วครับอาทิตย์นี้เราไม่มีคำถามฝากมานะครับ